Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. У мінських лікарнях застаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності у Мінську. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вибух не був скерований супроць його. Представники опозиції заклікали до незалежного громадського розслідування інциденту. Повідомляє наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Сьогодні під час наведення імпрези на лінії Сталіна Олександр Лукашенко заявив, що вибух під час концерту 4 липня не був скерований супроць його. Для їх це було б добре достати президента, але ж його аховують, сказав керівник Білорусі. Він відзначив, що знаходився праз дорогу і навряд чи мог потерпіти. Лукашенко заявив, хочеться воювати, робіться гэта лоб у лоб. Коментуючи виказування позиційних політиків, які застерігали влади від використання вибуху для новой хвали боротьбы с политическими оппонентами, Лукашенко заявил.
Что
тычется закручивания гаек, а на во что нам сегодня нечто закручивать? Что такое отбылось в Украине, как закручивать гайки? Я разумею, на злодея и шапка горыть. Тому почали хутенько некоторые политики заниматься перепелками. Але в этом выпадку это хоть и пытание политичное, але разбираться мы будем по законе. Неважно, кто это будет. Лидеры, не лидеры. Значные они для Захода, те для Сходу. Гайки ми будемо заворочувати на головах у тих, хто до гэтага має дочинення. Лукашенко заявив, що ніякі провокації не допоможуть сапсувати свята, навіть коли яно нікому не подобається. Мовляв, Україні є люди, яким свята не подобається і їх ведають у твар. Лукашенко так само сказав, що не покинув концерт після вибуху, каб не почалася паніка. Представники опозиції закликали до незалежного громадського розслідування обставин у вибуху. Юрист Ігор Ренкевич сказав.
Події з вибухом уже бачно. Поводля коментарів господаря Лукашенки буде скеровано на опозицію. Таким чином вирішено організувати незалежне громадське розслідування. Ми бачимо тут певні паралелі з випадками, які мали місце у вересні 2005 року. Напередодні президентських виборів ці вибухи були, що дало глебу для узмацнення кримінального законодавства. У квартирах опозиціонерів шукали вибухові компоненти. Вітебських злочинців досюль не знайшли.
Коментуючи дії силових структур і те, що концерт протягувався, не глядячи на вибух, юрист Олег Вовчик меркує, що тут є питання до міністра внутрішніх справ.
Считаю, и вот это еще раз, это все говорит о том, что действительно МВД очень много тратит усилий в борьбе с оппозицией, но никак по мерам безопасности с населением. И они должны задуматься, как еще раз проводить такие праздники. Потому что это минус всей милиции, всей правоохранительной системы, что позволили допустить взрывы в центре города.
У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху. Головный доктор Менского шпиталя худкой допомоги Виктор Сиренко сказал, что у ягоным шпитали знаходятся четверо потерпелых. Стан одного из пораненных тяжкий, але стабильный.
Это мальчик 18 лет, который получил ранение, проникающее в брюшную полость, повреждением печени. Ранящий снаряд находился около нижней полой вены. Выяснено, что там намечается прорыв этой нижней полой вены. Пошли на операцию, поэтому он находится у нас в тяжелом состоянии, но он в сознании. Поддерживается дыхание именно аппарата. Характер ранения один, это минно-взрывное ранение, относится к категории всегда тяжелых.
Говорив головний лікар Мінського шпиталю хуткої допомоги Віктор Сиренко. Олександр Лукашенко виказав удячність Росії за підтримку у розслідуванні калічності вибуху у Мінську 4 липня. Він повідомив, що у цій справі вже працюють більше як 10 спеціалістів з Росії. Керівник Білорусі так само виказав удячність США за пропоновану допомогу, у першу чергу технічну. Лукашенко, поводля його слов, уже віддав білоруським силовим відомствам розпорядження скористати гетую допомогу при необхідності. А зараз міркування наших слухачів про вибух на ночному концерті у Мінську.
На конт випадка з вибуховим речивом. Я лічу, що це один і той же самий спектакль, що був під Ліозно і тепер.
То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал в очередной Мирон ваш от злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую не хочу.
Я переконана, что это все подстроила сама милиция, чтобы оправдать себе за живый щит, у яким даисты подставили людей на смерть. Мальцеву потребно было реабилитовать себе и своих супрацовников перед людьми и Александром Григорьевичем. Каб это было не так, то наш президент Александр Григорьевич одразу не отправился на место выбуху.
Версій розных сьогодні можна много пришивати. Але все, що відбулося, это вынік неграмотної політики, як знешній, так і внутрі країни.
Пушання брешуть, що рани на тілі тільки легкі. Бо легкими вони не можуть бути. Коли лупне така велізна гайка, яку показав хірург, винувши її з пораненого.
Гэта было меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, як ацаніць фармат святкавання Дня Незалежнасці, якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на нашым канцэрце ў Менску. Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія. Цягам апошніх гадоў яна ўжо традыцыйна праходзіць у Польшчы. Гэтым разам паўтарамесячны навучальны курс будзе разбіты на тры кавалкі па два тыдні кожны – у Варшаве, у Шклярска, Парэмбе і Гданьску. Адметнасцю гэтага году у ліцэйскую сям'ю ўліліся дзеці многіх вядомых у Беларусі людзей. Расказвае Ігар Карней.
У адсутнасць спрыяльных умоваў для навучання ў Беларусі адміністрацыя ўстановы змушана шукаць варыянты выязных сесій за межамі краіны. Нагадаю, што ў 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі дзяржаўная ўстанова «Беларускі гуманітарны ліцэй» была зачыненая. У апошнія гады дае плён супрацоўніцтва з польскімі калегамі, якія на час летніх вакацый дзяцей у Польшчы даюць магчымасць беларускім навучэнцам займацца ў абсталяваных класах і лабараторыях. Дырэктар ліцэю Уладзімір Колас кажа, што праграма знаходжання ў Польшчы насычаная літаральна ад першага дня. Але апроч чатырох параў заняткаў штодня, таксама запланаваная вялікая культурна-адукацыйная праграма.
Было адкрыццё расійскай школы. Віцэ-мэр Варшавы быў Владзімір Шпашынскі, загадчыца на аддзел адукацыі гарадскога. Сустрэча ў галандскай амбасадзе з амбасадарам на дзве групы падзялілі. Потым сустрэча ў канцылярыі прэм'ер-міністра і ў сейме. Ёсць на кафедры фізікі была лекцыя. Потым будзе ў Асвенцым экскурсія. Ну і ў археалагічны музей.
Адметнасцю новага навучальнага сезону, які для ліцэістаў фактычна ўжо стартаваў, гэта прыём у свае шэрагі дзяцей вядомых у Беларусі людзей. Свае сілы пад дахам ліцэю паспрабуе дачка трохразовага алімпійскага чэмпіёна Уладзіміра Парфяновіча, дачка мастака Артура Клінава, сын скульптара, аўтара планераў «Легенды з пяску» Гені Калойкі ды іншыя. Артур Клінаў кажа, што задаволены выбарам сваёй дачкі Марты, які, удакладняе мастак, яна зрабіла свядома.
Я шчыра кажу, ніяк дачку на гэта не настраіваў, гэта і асабістае рашэнне, пры тым абсалютна свядомае. Ну, я чую, што ўжо ў 14 гадоў яна ўжо дастаткова дарослая, каб прымаць такія рашэнні. Яна так захацела, а я натуральна, ну, ніяк не згаворуў, наадварот, узразувала, што такая інтэнцыя вось вучыцца ў ліцэі, і тым больш у ліцэі мне абсалютна сімпатычны і складам і вучняў, і складам цудоўных педагогаў, настаўнікаў, і ўвогуле ўсе аўра, атмасфера, якая вакол яго ствараецца. Ну, я думаю, што гэта як бы добрае рашэнне з яе боку.
Тое, што выпрабаванне адразу на паўтара месяца і дарослае жыццё, што называецца.
Я думаю, што якраз гэта добра. Нехай ад ранніх гадоў шукаюць свой шлях самастойны ў жыцці. Гэта якраз нармальна.
16 жніўня навучэнцы і выкладчыкі Коласаўскага ліцэю пераязджаюць з Варшавы ў курортны гарадок Шклярска-Парэмба, а адтуль праз два тыдні ў Гданьск.
Пра распачатую ў Польшчы летнюю сесію навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа расказваў Ігар Карней. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыі калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль БНФ», нягледзячы на тое, што Парсюкевіч членам БНФ ніколі не быў. Навіны з жыцця палітвязня Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч.
Сергій Парсюкевич, якого тримають у Шкловській колонії, отримав можливість зробити дому телефонний дзвінок. Політв'язень повідомив, що напередодні ставлення до його з боку адміністрації змінилося. Спинилися нечеканые обшуки и проверки, которые щодня проводили относно его охранники колонии. Гэта Сергей Парсюкевич связывает со своей заявой на перевод у Менскую колонию, якую он написал на минулом тыдні. Магчыма, от меня отчапились або принятое решение про перевод, меркуя политвязень. Ягоная жонка Наталья рассказала про еще одну цікавую подробязность.
На карточке на его написано «Особый контроль, БНФ». Я об этом говорю, вы что, какой БНФ? Я в БНФе никогда не был, даже вообще не общался с ними, не знаю, кто там. Они, а чего вы смотрите, что вам не положено смотреть?
Нагадаю, витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич был осужден на 2,5 года зневоления после митингу предпринимальников, який пришел 10 студеня у Менску. Предпринимальника суд признал виноватым у збитті міліціянта. Між тим Сергей Парсюкевич своей вины не признавал и казал, что насамрэч збили его. Поводле жонки предпринимальника Наталі, Сергій Парсюкевич ніколи не був сябром ніводної політичної партії ті БНФ. Александр Лукашенко у інтерв'ю «Комсомольській правді» знову згадав про Олександра Казуліна, свого суперника у боротьбі за посаду президента на минулих президентських виборах. Поводле Олександра Лукашенка, опозиція нібито просила його не випускати на волю Олександра Казуліна. Так само керівник держави згадав, що Олександр Казулін, цитую, був разом з ним каля одної талерки і тому непригоже його критикувати. Ольга Казуліна не включає, що некоторі з лідерів опозиції опасаються її батьку як політичного конкурента, але вона не вірить у те, що вони просили Олександра Лукашенку тримати Олександра Казуліна у неволі. Такі заяви Ольга Казуліна тлумачить особистим ставленням керівника держави до її тати.
Якщо ти його боїшся, грош ціна тоді такої власті, якщо один Казулін може звергнути власть. А якщо не боїшся, якщо він такий слабий, так випускай його, які проблеми.
Нагадаю, Олександра Казуліна судили на 5,5 років зневолення поводу обвинувачування у хуліганстві і організації вуличних безпорадків під час Дня волі 25 сакавіка 2006 року. У турмі були кандидат на президента відбив уже більше за 2 роки і 3 місяці. Визволення Олександра Казуліна домагаються демократичний рух і правоборонці, а так само уради США і країну Еврозв'язу. Наперед Дня Незалежності Білорусі активісти подали заявки на проведення у Менску 3 липня пікетів за визволення Олександра Казуліна, але городські влади у гэтым адмовілі. Другий тыдзень няма звестак з калоніі ад Андрэя Кіма, паведаміла маці актывіста Таціна Кім. Паводле яе, разгляд касацыйнай скаргі Андрэя яшчэ не прызначаны. Нагадаю, судзілі актывіста яшчэ ў красавіку і прызначылі яму 1,5 года зняволення нібыта за напад на міліцыянта. Андрэй Кім ўжо пераведзены ў бабруйскую калонію.
Навіны з жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. На думку Александра Лукашэнкі, выбух у Менску не быў скіраваны супраць яго. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Александр Лукашенко выказаў удзячнасць США і Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыя калоніі паставіла грыф «Особы контроль» БНФ. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе выбарчая тэма. Які статус мае палата прадстаўнікоў Беларусі? Ці ёсць сэнс удзельнічаць у выбарах? Чаму многія людзі чакаюць фальсіфікацыі на выбарах і ўсё ж гатовыя ісці галасаваць? Над гэтымі тэмамі разважаюць дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук і аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
24 червня Александр Лукашенко подписал указ о проведении 28 вересня выборов у Палату представников. Первое питание – чому у вогуле у Беларуси, у сегодняшней Беларуси, потребны эти выборы, кому потребны этот парламент, такий парламент, ці потребны ён у вогуле? Юрий Дракахруст.
Ну, саправды, функционально Палата представников – это, так бы мовить, пятое коло у белорусским державным воску. Ну, я нагадаю, що поводле Конституції 96-го году президентський декрет вищий за закон. Тобто при великому жаданні керівник держави вогуле може керувати країною, просто не зважаючи на депутатів.
Почекайте, Юри, усе ж таки, я думаю, що система виконавчої влади у Білорусі більш тонка, і президент хоче мати, мені здається, по-перше, саудільників своєї політики, а це 110 чоловік, які навіть коли не штампують, його незаконні не становяться саудільниками. По-друге, я думаю, виконавча влада хоче мати нечто на кшталт громадводу. Коли, скажімо, некий закон приймається, і він вельми непопулярний в громадстві, і треба скинути на когось вину, так тоді президент може сказати, ну, коли ласка, прийняли закон депутати, ви їх вибирали, до їх маєте і претензію. Чи не думаєте, що менавіта і в гетим є і сенс існування такого парламенту?
Ну, ведаце, по щирості ні, бо що тичеться саудзельнікаў, то, умовно кажучи, супрацовніки адміністрації президента так само саудзельнікі, але у їх реальная ўлада, реальны ўплыў ёсць, а ў парламента нема. Што тычыцца прыняцця законаў, так бы мовіць, роля грамаадвода, яна таксама слаба працуе, бо дэпутатаў пісаннем законаў таксама не абсяжарваюць. Законы, якія прыдумляюць, прапановуюць самі дэпутаты, это мізэрная доля ад усяго аб'ёму законаў, і львіная доля якіх прапануецца той жа адміністрацыі прэзідэнта і урадам. Чаму ўсё ж такі парламент працягвае сваё існаванне? Ну, традыцыя, яшчэ ў савецкія часы быў Верховны Савет, ну, как-то зараз незручна адмаўляцца перад замежнікамі, незручна. Ад яго карысці для уладнай сістэмы няма, але і шкоды таксама. Ну і што тычыцца грамадства, то вось у мене дадзеныя пазалеташняга апытання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Так вось толькі 29% апытаных сказалі, што можа і не варта выбіраць тых дэпутатаў, грошы сэканоміць, а ўсё ж такі 58% лічаць, што парламент патрэбны.
Юрий, я пригадываю, что неколи президент Лукашенко сам закликал выборщиков не ходить на выборы, маля все равно подмануть, никакого толку от парламента нема. И коли поглядеть на попередние парламентские выборы в Беларуси, те президентские, то можно побачить, что, конечно, говорка про возможность уделу, сенсионного уделу выборчей кампании, агитации, у проведении встреч с выборщиками, у использовании средств массовой информации вельми обмежеванная для представников оппозиции. И натурально, что частка оппозиции закликала ранее, ну и закликает зараз выборы бойкотовать. Может, у этом и есть рация?
А может, и есть, але невеликая. Бо есть партии, а есть народ. Мне так само даденное самого опошнего червенского опытания 53%, то есть большесть, уже зараз кажут, что на выборы пойдут. И только 18% на гэтульки ж упэўнена кажут, что удельничать в выборах не будут. Ну, тут можно сказать, что, мовляв, что там на народ глядеть, что партии повинны вести народ за собой, а не плестись за им. Але, видите, тут есть еще один чинник. Бо парламент, любы, кольки бы его там полномоцтву не было, мало, шмат, гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І вось калі туды трапляюць людзі, якія умеюць шумець і хочуць шумець, то часам розгалас атрымліваецца значна больше, чым можна было б меркаваць, гледзячы на літару закона і на колькасць вось гэтых шумных у парламенце. Ну і мы ведаем нават і беларускі досвід, як часам імітацыі ператвараюцца ў жывыя арганізмы. Ну вось прыгадайце, умоўна кажучы, верховныя саветы ў савецкія часы. Што яны значылі? Нішто. Тое ж пятае кола. А што значыў Верховны Савет 12-го склікання, 13-го склікання? Вельмі шмат. А чаму? Законы змяніліся ў мінімальнай ступені. Змяніліся людзі, змяніліся абставіны, змянілася стаўленне да іх. І парламент стаў не проста рэальнай уладай, а парламент стаў, ну, маторам гісторыі, скажам так.
Змена кантэксту ператварае нешта, ў дадзеным выпадку парламент, раптам у нешта іншае.
Так, змена грамадскага кантэксту, але менавіта калі ў парламенце ёсць хаця б невялікая група людзей, якія чакаюць гэтых перамен, то яны падхопліваюць гэты кантэкст, яны яго трансфармуюць у рэальнае палітычнае рашэнне.
А ці не лічыце вы, што ў Беларусі мы назіраем даволі парадаксальную сітуацыю? Вось ужо паводле пытанняў зараз ужо большасць дэкларуе гатоўнасць пайсці на выбары. Калі праводзіцца пытанне наконт таго, ці выбары будуць справядлівымі ці не, ну то, прынамсі, палова дэкларуе, што хутчэй за ўсё не. І мне здаецца, што часта гэта адны і тыя самыя людзі. Як па-вашаму гэта стасуецца?
Юра, перад тым, як вы адкажаце на гэта пытанне, як гэта стасуецца, бо гаворка ідзе пра рацыянальныя менавіта паводзіны. Я нагадаю, некалі у амерыканскіх выбараў удзельнічаў такі кандыдат Адлай Стывенсон, ён выступаў супраць тады генерала Эйзенхауэра, Його вельми підтримувала інтелігенція, жінки. І на одному з мітингів, до якого підійшла жінка, сказала: «Я впевнена, що всі розумні люди Америки будуть голосувати за вас». Так ось Стивенсон відказав: «Розумні люди – це добре, але мені потрібна більшість».
Так, але, видите, я думаю, що ось у той суперечності, про яку сказав Ян, є певна логіка. Насамрэч. Бо люди, ідучи на выборы, шмат хто ідучи на выборы, кіруюцца традыцыяй, прычым не горшай традыцыяй, бо в сутнасці гэта грамадзянская традыцыя. Гэта удзел у выборах, гэта дэманстрацыя лаяльнасці, прычым не толькі, можа, нават не столькі ўладзе, колькі сваёй дзяржаве. Чалавек разважае так: я грамадзянін. Ну, выборы – это агульная справа, тое, што па-лаціне называецца «республіка». Ну, значит, я павінен удзельнічаць у іх. А якая для чалавека ёсць альтэрнатыва? Выйсці на плошчу гатовыя далёка не ўсе. А вось прагаласаваць за іншы шлях краіны, за альтэрнатыву гатовы многія.
Над выбарчымі тэмамі разважалі аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Вёў гутарку Александр Лукашук.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Буснюк са Шклова. У аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць глупства і абмежаванасць. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
1 липеня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнюня у программах «Свободы» у будни в неделю.
Сегодня верши из книги «Герой войны за прозрыстость» читая филозоф, поэт и прозаик Игорь Бабков.
Тонких губ, след крыху пропухлых вуснаў, ад начного недасыпу ці банальная самоты, ад нерасказанай казкі ў прыцішаным паўзмроку, вылучэнне доўгіх веяў для асобнай партытуры, дотык трыгадкіх далоняў, выспяванне мягкіх рухаў, неконтраляваным шале крыху звар'яцелых нотаў. Наш маленечкі аркестрык граў для нас начное скерца. Мы вам былі слухачамі, нотамі і скрыпачамі. Адзін у халодным пакоі я гляжу на партрэт, намаляваны ў іншым часе з чужога сну. Распазнаецца толькі пах благіх цыгарэт ты забытая песня. Яе адну кружэлка 33 абароты грае ў ліс. Так далёка-далёка, нібы над зямлёй. Я не ведаю слоў, напэўна, блюз. У халодным пакоі гэтай парой нешта пра чужаніцу спявае ў ліс. Пра тое, што імперія мінае як дым. У халодным пакоі пах цыгарэт. Вось мой дома, каханая, панад зямлёй. Я не ведаю словаў, кроплі дажджу падаюць на падлогу ў цішыні. Перад апошні тралейбус за вакном праплывае павольна ў вышыні. Панад зямлёю, каханая, панад зямлёй. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфані, цёмнае шчасце, скамянелае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера. Чаму старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душу? Крыху віна поўня подых восені, і яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плывуць па янзы часы без каралевы. Чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багоў і герояў. Бог, імператар, аднолькава ў вышынях. І толькі іхныя душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвета, альбо як клёны, што скідаюць лістоту са шкадаваннем. І душы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе у Восеньскім парку.
Вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытаў філёзаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».